Казахстан үкмөтү бүгүн өткөн отурушунда бухаралык акпарат куралдары маселелери жөнүндөгү кээбир заңнамалык актилерге өзгерүүлөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң жобасын макулдады. Жасалган заң жобасы журналисттердин укугу менен кәсибий мүддөсүн коргоого арналган. Заң жобасындагы 213 бабынын 4 тармакчасын алып тастоо сунулган. Бул журналисттердин сухбат алууда аудио бейнелүү жазбалар жасауга уруксат алуу миндетин жоюуга багытталган, деди Казахстан Республикасы маданият жана акпарат министри Мухтар Кулмухамед. АКШ президенти болуп сайланган Барак Обама азыркы президент Джордж Буш менен Ак үйдө алгач ирет бас кошту. Буш жана биринчи ханым Лаура Буш Обама менен анын айелы Мишельди каршы алышты. Одан кийин кос башчы оңоша жагдайда экономикалык дагдарыс, Ирак менен Ауганстандагы согуштар жайын жана тагы башка да маселелерди талкууласты. Израиль Газаны жанармай менен кайта жабдыктай баштады. Израиль коргоонуу министри Эхуд Барак жанармай менен камтамасыз этүүгө салынган тыйымды алып тастоого дүйшөмбүнүн кечинде буйрук берген эди. Мындай кадам халкаралык арнайы өкүл Тони Блэйр менен кездешүүдөн кийин гана мүмкүн болуп эди. Газа жоонгерлеринин Израильге зымырандар атууна байланыштуу аталган тыйым бир аптага салынган болатын. Приштина Биркен Улуттар Уюму менен Сербия усунусун кабылдамады. Сербия Косовонун негизинен сербтер туратын солтүстүк аймагына Евро Одактын полиция жана заңдык кызметтерин енгизүүгө усунуш жасаган болатын. Одак расмий өкүлү бул усунуштун кабылдануу мүмкүн экендигин мәлімдеген эди. Косово башчылары мындай кадамдарга жол берүүгө болмайды деп отур. Багдаттагы бас көпүр кайта ашылды. Осыдан 3 жылдан аса уакыт бурун 1000 шиит зияратчылары өтүп бара жаткан кезде көпүр кулаган болатын. Бүгүнкү салтанатты ашылуудан кийин бир нече Ирак расмийлери менен башка да азаматтар сунниттер менен шииттер аймактарын жалгаштырып турган осы тарыхый көпүр менен жүрүп өтүштү. Осылайша алар улуттук биригүүнүн белгисин көрсөттү. Ирак каупсуздук келисими талкуулауды талап этеди. Расмий Багдад өткөн аптада осы келисим жобасына жасаган түзөтүү усунуштарга байланыштуу Вашингтондон жооп алган эди. Ирак өкмөтү буга орай ренишин жеткизип отур. Ол жооптун парламент сессиясында талкуулануу да эки талай, дейди расмийлер. Будан бурун аталган келисим кабылданууга жакын деген хабар келген эди. Атап айтканда, Ирак өкмөтү АКШ аскеринин элде 2011 жылга дейин туруун камтамасыз ететин келисим жобасын толук азырлоого таяп калды, делинген болатын. Биркен Улуттар Уюму әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Сәрсенбі бейсенбіге жоспарланған ол басқосуға 17 елдің басшылары қатыспақшы. АКШ президенті Джордж Буш және араб мемлекеттері мен Израиль басшылары келеді деп күтілуде. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында өтетін ол жиын пікір алысу түрінде жүргізілмекші. Басқосудың ресми тақырыбы бейбітшілік мәдениеті деп аталады. Биринчи дүйнөзүлүк согуштун аякталганына 90 жыл. Сол согуста бир-бири менен шайкашкан, казирде одактас болгон элдер башчылары бүгүн бас кошоду. Кездешүү 1916 жылы 300 000 адамдын каны төгүлгөн Верден шайкасы аймагында өтпөкчү. Британия, Франция, Германия жана башка да элдердин калалары менен аулдарында эске алуулар өткөрүлөт. Ресей үкмөт башчысы Владимир Путин өз элинің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеді. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел. Сочидің сыртында болған жарылыстан бір адам мертікті. Ресей елі осы курортты қаласында 2014 жылғы қысқы олимпиадалық ойындарды өткізбекші. Қаңтар айынан бері Сочиде осы менен 6 жарылыс орын алған еді. Жергілікті полицияның айтуынша, бұл жарылыстардың себептері деуге дәлел жеткіліксіз. Қазақ диссиденттерінің бірі көз жұмды. Азаттық радиосына 1980 жылы келіп, 15 жылдай қызмет істеген Махмет Батуллаұлы Құлмағанбет Мюнхен қаласында қаза болды. Қостанай өңірінде 1930 жылдың 20 шілдесінде дүние келген ол, совет кезінде марксизм-ленинизм философиясынан сабақ берген болатын. Кейінірек бұл теорияға қарсы шыққан үшін 1962-72 жылдар аралығында Сібірде айдауда болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ол советтік айыптаулардан ақталған болатын. Өзбекстанның түрме ресмилері диссидент жазушы Юсуф Жумаға азаптау жазаларын қолдануда. Бұл жөнінде өткен айда әкесін көруге барған қызы Фируза мәлімдеп отыр. Қарақалпақстанның жасылық түрмесінде қамауда отырған жазушының денесінде ұрып соғудан пайда болған жарақаттар көп екен. Жазушы әзер жүруде. Осыған орай оған медициналық көмек қажет, дейді жазушының отбасы. Қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үргінбай таныстырдым.